إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinci Allah'tan qorxmağınızı tövsiyə edirəm çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir, etdiyi bir nəsihətidir və Allah Taala öz kəlamında buyurur ki biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bugün Allah Taalanın müvəffəqiyyəti ilə kiçik bir risalənin tədrisinə başlayırıq. Hansı ki, özündə çox əhəmiyyətli bir mövzunu əhatə edir və bu mövzunu da seçməyimizin səbəbi də budur ki, mövzu önəmli mövzudur. Çox mühüm məsələlərdəndir. Xüsusən də bu zamanda hansı ki, bu məsələlər ətrafında fitnələr artıb, baş alıb gedir. Və kifayətdir ki, bu mövzu əmir sahiblərinə itayətlə bağlı bir mövzudur. Hansı ki, əmir sahiblərinə itayət etmək, rəhbərlərə itaat etmək bu dinin sələfi etiqadının, əhl-i sünnə vəl-cəmaanın əsaslarından bir əsasdır. Belə bir kitab yoxdur ki, elə bir risalə yoxdur ki, elə bir etiqadla bağlı yazılmış əsərlər yoxdur ki, bu məsələyə həmin əsərdə, həmin kitabda toxunulmasın. Bu məsələ şərh olunmasın, bəyan olunmasın və kifayətdir ki, dedik ki, mövzu mühim mövzudur, əhəmiyyətli mövzudur və şəni də əzəmətlidir. Çünki əmirlərə itayət mövzusu toplumun, cəmiyyətin nizamlanması üçün, cəmiyyətin toplumun düzəlməsi üçün, insanların, müsəlmanların din və dünyasının İslah olması üçün mühüm bir məsələlərdəndir. Əmirlərə itayət toplumu, cəmiyyəti, insanı söz və feillə bağlı olan hər bir şərdən, dünya və dinlə bağlı olan hər bir fəsaddan qoruyan bir mövzudur. Ona görə də İslam dininin əsaslarından bir əsaslardan sayılır və zəruri bilinən bir məsələlərdən sayılır ki, hansı ki onunla insanın həm dini, həm dünyası islah olur. Və kifayətdir ki, bilirik ki, cəmaatsız din olmur və imamsız da cəmaat olmur. Və eşidib itayət etmədən də rəhbər əmirlik olmur. Ona görə Həsən-ül-Basri rahiməhullah əmirləri yada salanda hakimləri, rəhbərləri yada salanda deyərdi ki, onlar bizim işimizdən 5 şeyi, 5 əsas şeyi idarə edirlər. 5 məsələləri yönəldirlər, düzəldirlər. 5 məsələlər onlarla bağlıdır. Cümə namazları, cəmaat namazları, bayram namazları, döyüşlər, yəni düşmənlərə qarşı cihad, döyüşlər onlarla olur. Həmçinin də sərhədlərimizin qorunmağı, torpaqlarımızın qorunmağı. Ona görə də sözünün davamında deyir ki, bil ki, Allaha and olsun ki, din və ya insanın dini doğru olmaz, yalnız onlarla doğru olar. Yəni, onlarsız dini doğru olmaz. Onlara itayətsiz dini doğru olmaz. Və deyir ki, onlar zülm etsələr də, zalim olsalar da, Allah Taala onların əli ilə islah etdiyi, onların özlərinin fəsad etdiyindən daha çoxdur. Ona görə buyurur ki, sözün davamında onlara itayət etmək qibtəyə layiq bir məsələdir və and içir Allah Taala'ya buna görə. Və sonra sözünü bitirir və deyir ki, onlara müxalif olmaq, onlardan uzaq düşmək təfriqəçilik küfürdür. Yəni İslamdan çıxarmayan küfür. Necə ki İbn Rəcəb Rahimehullah Cəmil Ulum el-Hikəmdə bunu nəql edir Həsən el-Basri Rahimehullahdan. Və əsildə rəhbərlərə itayətdə Nisa surəsinin 59-cu ayəsidir. Ya eyyuhəlləzina amanu atiullaha və atiur rasulə və ulul əmri minkum. Ey iman edənlər, Allah Taala'ya itayət edin. Və elçisinə itayət edin və içinizdən olan əmrlərə. Ona görə İbn Kəsir Rahimehullah bu ayənin təfsirində deyir ki, Allah'a and, Allah doğru daha bilir ki, bu ayənin zahiri mənası ümumən bütün rəhbərləri əhatə edir. Bütün əmir sahiblərini, istər əmirləri, istər alimləri əhatə edir. Və Sədi Rahimehullah bu ayənin təfsirinə gələndə deyir ki, Allah Taala əmr edib əmir sahiblərinə itaət edək. Və onlar da insanların üzərində hakim olanlardır, rəhbərlərdir, müftilərdir, yəni alimlərdir. Ona görə insanların nə dünyası, nə də dini olarsız düz olmaz. Yalnız onların itaəti ilə olar və onlara itaət etmək Allah Taalanın itaətindəndir. Və Allah Taalaya və Allahın dərgahında olana rəğbət etməkdir. Lakin bir şərtlə ki, günahı əmr etmədikləri müddətcə. Və deyir ki, əgər günahı əmr etsələr, onda məxluqa xaliqin asiliyində itaət edilməz. Və buyurur ki, və yəqin ki, və ulul əmri minkum ayəsində feilin həzf olması, feilin silinməsinin sirri də budur. Çünki Allah Taala deyir ki, atiullah, Allah'a itaət edin, və atiur rasul, rəsula itaət edin, lakin ulul əmri deyəndə demir atiu ulul əmr. Bağlayır Allah və elçisinin itayətinə, əmrlərin itayətini. Ona görə sözünün davamında deyir ki, Sədi Rahimehullah, Peyğəmbər üçün deyəndə dedi, atiur rasul, Peyğəmbərə itayət edin, çünki Peyğəmbərlər Allahın əmrlərini əmr edirlər. Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirirlər, onların əmrlərinə tabi olmaq. Yəni, Peyğəmbərlərin əmrlərinə tabi olmaq, Allah Taalanın əmrinə tabi olmaqdır. Və əmir sahiblərinə də Allah və elçisinin əmrlərində tabi olmaq, Allah Taala və elçisinə tabi olmaqdandır. Nə qədər ki, asiliyi əmr etməyiblər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət olunan başqa bir hədisdə bunun bəyanı gəlib. Buyurub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm innəmət taatu fil məruf. İtayət yalnız yaxşı əməllərdədir, yəni asilikdə deyil. Və bu risalə hansı ki, onu tədris etməyə seçmişik. Həcmi kiçik, çox kiçik olsa da, elə də böyük bir kitab olmasa da, lakin özündə şəriətin dəlillərini əhatə edib bu məsələdə. Və sələflərin əsərlərini özündə cəm edib. Və müsəlman üçün hakimlərlə necə müamilə etməsi, onlara necə nəsihət etməsi, o məsələlər hansı ki, mühüm məsələlərdir, o məsələləri açıqlayır. Hər bir zamanda, hər bir məkanda müsəlman rəhbərinə qarşı, müsəlman rəhbərinə qarşı, müsəlman hakiminə qarşı, əmrinə qarşı hansı müamiləni etməlidir? Necə ünsiyyət qurmalıdır? Və kifayətdir ki, bu kitab ümmət üçün bir faydadır, ümmət üçün bir nəsihətdir. İnsanların hər bir zamanda, hər bir məkanda ehtiyac duyduğu məsələlərdir, ehtiyac duyduğu əhkamlardır və kifayətdir ki, insan onu bildikdə başqalarına bu məsələlərlə xatırlama edə bilər. Bilməyəni öyrədə bilər, unudana xatırlada bilər, cahilə öyrədə bilər, qafili ayılda bilər. Ona görə bu məsələlər hansı ki toxunacaq ona, hər bir müsəlman üçün demək olar ki, günümüzdə vacib olan bir məsələlərə çevrilib artıq. Və bilməlidir ki, bu məsələlərdə nə qədər firqələr zəlalətə düşüb, nə qədər firqələr bu məsələlərdə haqdan kənar olub. Və tarix də şahiddir buna. Tarixə baxan görər ki, ən böyük müsibətlər, ən böyük bəlalar hansı ki, bu ümmətin başına gəlib, məhz bu məsələdə olan səhlənkarlıqlarına görə, bu məsələdə olan həddi aşdırmalarına görə və bu məsələdə olan cahilliklərinə görədir. Və müəllif bu kitabın adını Əhlüsünnə vəl Cəmaənin mənhəzi ilə ona müxalif olan mənhəzlər arasında fərq qoyub. Yəni, hakimə nəsihət etməkdə. Nə üçün hakimə nəsihət etməkdə? Çünki hakimə nəsihəti səhv başa düşən cəlalət firqələri olduğuna görə. Hakimə heç nəsihət etməyən cəlalət firqələri olduğuna görə, hansı ki, onlar hakimə qarşı çıxmağı özlərinə din biliblər. Və müəllifin kitabı kiçik risalə olsa da, lakin böyük elm daşıyır özündə. Ona görə müəllifin kitabına təqdimatı böyük alimlərdən olan Şeyx Salih ibn Fəvzan, Əl-Fəvzan Həfizahullah təqdim edib və buyurur ki, əvvəlində yəni müəllifin bu kitabına baxdım və gördüm ki, çox məharətlə, çox faydayla mövzulara toxunub. Allah Taala onu bizim üçün, ümmətimiz üçün, millətimiz üçün, xalqımız üçün faydalı etsin. Və müəllif də Allah Taalaya həmd edəndən sonra, Peyğəmbərə salavat deyəndən sonra müqəddimə, kitabının müqəddiməsində kitabını nə üçün seçdiyinə toxunur. Nə üçün məhz bu mövzunu seçdiyinə toxunur və buyurur ki, bu kəlmələr Əhlüsünnə vəl Cəmaənin mənhəzi ilə digər müxalif mənhəzlər, hansı ki, inqilab yolu tutan, üsyan yolu tutan, təhrik, insanları təlaşa salan, təhrikə yönəldən zəlalət mənhəzlər arasında olan fərqdir. Nə də hakimə nəsihət etməkdə. Və bu kitabda bəyan edəcək ki, Əhlüsünnə vəl Cəmaənin əmirlərə nəsihətdə mənhəzi nədir? Hətta sadiq nəsihət etmək istəyənlər bundan örnək götürsünlər, özləri üçün nümunə etsinlər. Və kifayətdir ki, əmirlərə nəsihət mövzusu əzəmətli mövzudur. Və bu məsələdə insanlar həm təhrif edib, həddi aşıb, həm də alçaldıblar. Və təhrif edənlər, hansılar ki, sultana nəsihət etməkdə və ya hakimə nəsihət etməkdə, müsəlman əmrə nəsihət etməkdə bu məsələyə özlərindən elə yeniliklər salıblar ki, hansı ki, bu məsələ ilə yaxından uzaqdan heç bir bağlılığı yoxdur. Və bununla qalmayıblar, insanları da bu məsələlərə məcbur etməyə çağırıblar. Və onların rəyində olmayanları, onlar kimi olmayanları gözdən salıblar. Onlara eyb ediblər, naqisliyi ediblər. Allah Taala bizi o kəslərdən qorusun. Və onlardan elələri də var ki, o dərəcədə ki, şəriətin haram etdiklərini, qadağan etdiklərini özləri üçün caiz görüblər. Və baxmayıblar ki, bu haram olunan, bu qadağan olunan öz-özlüyündə haramdır və ya apardığı fəsada görə, məfsədəyə görə haram olub. Hətta o dərəcədə ki, bu məsələləri özləri üçün mühüm məsələlərdən, önəmli məsələlərdən ediblər. Və bu zamanda da, xüsusən bu əsrdə də və bundan qabaqki əsrlərdə də bu fitnənin əzəmətli olması və hakimlərə nəsihət adıyla özünü meydana atmış bəzi zəlalət firqələrin çoxalması təhrik edib ki, müəllif bu mövzuya toxunur. Xüsusən də sosial şəbəkələrin, məlumatın yayılmasının sürətləndiyi bir əsrdə, hansı ki, həm görüntülü, həm eşidilən, həm oxunulan məlumatlar insanları azdırmaq üçün daha uyğun seçilib həmin zəlalət firqələri üçün. Və əksər avam insanları aldadıblar və xüsusən də bəzi cavanlar, hansı ki, müsəlman əmrlərdə olan bəzi bəyənmədikləri pis işlərə görə və ya bəzi xatalara görə özlərini meydana atıb və elə zənn edirlər ki, bu haqq yolunda olmaqdır və ya haqq üçün yola çıxmaqdır, haqq üçün meydana çıxmaqdır. Ona görə Şeyx Salih Fəvzan Rahimahullah bu məsələdən toxunanda deyir ki, bu əsas hansı ki, hakimi eşidib itayət etmək və ya müsəlman əmri eşidib itayət etmək bu mövzu əksər elm iddia edənlərdə yoxdur. Əksər elm iddia edənlər bu mövzunu bilmirlər, ondan cahildirlər, eşidib itayət məsələlərindən cahildirlər. Ona görə onlara görə hakimə qarşı çıxan, hakimin itayətindən, beyyətindən çıxan, inqilablara çağıran, müsəlman hakimlərə mücərrəd xətasına görə, günaha görə, hansı ki, heç küfür həddinə çatmır, o günaha görə hakimlərə qarşı danışanları onlar cəsarətli, şücaətli sayırlar. Onları yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirənlər sayırlar, onları münkəri inkar edənlər sayırlar, onları Allah üçün heç nədən qorxmayanlar sayırlar. Şeyx buyurur ki, Hətta o dərəcədə ki, oturub durduqları məclisləri, mühazirələri, yığıncaqları nədən ibarətdir? Ancaq əmir sahiblərinin eyiblərini axtarmaq, bu məsələləri şişirtmək, oda üfürmək kimi həmçinin nəticə nə olur? Nəyə gətirib çıxardır? Bir olan kəlmə, birlik yox olub gedir, dağılır, parça-parça olur. Rəiyyət əmir sahiblərinin ətrafından dağılır və nəticə nəyə gətirib çıxarılır? Əminamanlıq yox olur, qanlar axıdılır, fəsad artır. Əmir sahiblərinin etdiyi zülümlər hansı ki ona səbr etməli idilər, etdiyi zalimliklər hansı ki ona səbr etməli idilər və heç onlar dedik ki, heç küfür dərəcəsinə çatmır və onlarda onun küfür dərəcəsinə çatmağa görə heç dəlil də yoxdur, ona səbr edib o fəsada dözmələrindən daha da şiddətli fəsadlar baş verir hakimə qarşı çıxmaqları ilə. Və Şeyx Hüseymin Rahimullah deyir ki, hakimin eyiblərini elan eləmək, yaymaq, açıq aydın yaymaq, hakimi bəyənməyənlər, yəni qəlbində hakimə qarşı xəstə olanlar üçün bir məşğuliyyətdir. Və deyir ki, وَجَعَلُوا مِنَ الْحَبَّةِ قُبَّةً Onlar buğda dənəsindən qubbə düzəldirlər. Necə deyərlər bizim misallarda qarışqadan fil düzəldirlər və fitnə yayırlar. Və fitnələrin yayılmasına səbəb olurlar və deyir ki, insanlar məhz bu cürlərinə görə əziyyət görüblər, zərər görüblər. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu, xatırlayın onun zamanını, o vaxt ki, xəvaricilər onun qoşununa girirlər, onun qoşununun altına gizlicə girirlər ki, Şam əhli ilə vuruşanda onlar da vuruşsunlar. İmam Əli rahimahullah radiyallahu anhu, Şam qoşunu ilə sülh bağladığı dərəfədə nə edirlər? Onun əksinə qalxırlar. Ona zid gedirlər və deyirlər ki, sən kafirsən. Əli ibn Əbi Talibi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kürəkənini, Əmusa oğlunu, xəlifəni, Raşidi xəlifəni deyirlər ki, sən kafirsən. Nə üçün? Çünki buyurur ki, Şeyx Hüseymin rahiməhullah, insanlar toplusunu, kütləsini, insanlar dəstəsini, yığınını heç vaxt düz əməlli nizamlamaq mümkün deyil. Onları bir rəyə gətirmək mümkün deyil. Xüsusən də əgər söz ovçulara olduğu bir ərəfədə, hansı ki insanları oğruyurlar öz sözləri ilə, insanları oğruyurlar öz fikirləri ilə, öz hakimin eyiblərini yaymaqla öz məqsədlərinə çatmaq üçün bu söz ovçuları bu cür hilələrə atırlar. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, İnnəş şeytanə yəisən yu'bədəl musalluna fi cəzirətil ərab. Buyurub ki, Şeyx Hüseymin rahiməullah, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, şeytan əlini üzüb Ərəbistan yarımadasında ona ibadət olunmasından və ləkin radiyə bittəhrişi beynəhum. Lakin razı olub nəyə? İnsanlar arasında təlaşın yayılmasına, təhrikin yayılmasına. Və sonra buyurur ki, beynəmən kimin arasında? Cəzirənin sakinləri arasında, yəni müsəlmanlar arasında. O vaxt müsəlmanlar Ərəbistan yarımadasında, indi dünyanın hər yerində. Və görsən ki, şeytan artıq dünyanın hər yerində öz dəstəsi, iblis dəstəsini, insanları təhrik edənləri salıb insanların canına ki, onları haqq yoldan azdırsınlar. Və nə inir? Nədir məsələlər? Qətil. Nəyə gətirib çıxarır? Qətil. Hər şeyin sonu, hansı ki, aqibətinə baxmadan atılırlar ona, sonu qətillərdir. Hansı ki, insan görsən ki, dində olan qardaşını qətlə yetirir. Səbəb, heç səbəbini özü də bilmir. Nəsəbdən olan qardaşını qətlə yetirir. Atasını, əmisini qətlə yetirir. Nə üçün? Sual verir Şeyx Hüseymin Rahiməl. Nə üçün? Nə səbəbdən? Və deyir ki, hasil olan nəticədə də odur ki, özlərini oyanış cavanları adlandıran və ya şuur cavanları adlandıran bu cavanlar hansı ki bir dəstə səfeh yığınıdır, hansı ki dəlilləri bir tərəfinə baxıb digər tərəfinə baxmırlar və etdikləri əməlin aqibətinə baxmadan atılırlar. Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini yadlarına salsınlar, düşünsünlər. Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v kim Allaha və axirət gününə inanırsa xeyir söyləsin və ya sussun. Bunu tərəzi etsin özü üçün, meyyar etsin sözündə, əməlində, baxsın əgər onun üçünsə etsin bu əməli. Xeyirdirsə etsin, xeyirdirsə söyləsin, yoxsa sussun. Ona görə budur fərq əhlüsün nəvəl cəmanın, sələflərin hakimə nəsihət mövzusunda, itayət mövzusunda digər zəlalət firqələr, hansı ki inqilab əhlidir, üsyan əhlidir olar, onlarla fərqi bu məsələlərdir, hansı ki toxunacaq ona ki, məsələlər açıq aydın olsun, yol açıq aydın bilinsin, üzr qalmasın heç kim üçün. Məsələlər bəyan olsun, haqq istəyən bu yolu tutsun ki, haqq əhlindən olsun və əməlinin bəhrəsini görsün, etdiyi əməlinə görə savabını, etsün nəyə tabi olduğuna görə əcrini, savabını alsın. Və buyurur ki, müəllif, ona görə də bu kitabı yazmaqda məqsədim odur ki, Allahdan diləyirəm ki, onu müsəlman cavanlar üçün və bütün müsəlmanlar üçün kiçik və ya böyük, yaşlı və ya cavan, kişi və ya qadın, hətta uşaqlar hamısı sünnətə bu fəsildə tabi olsun. Bu babda, bu mövzuda, bu məsələdə sünnəyə tabi olsun, ondan kənara çıxmasın. Ona görə əhl-i sünnənin mənhəci açıq aydındır və görəcəksiniz fərqləri zikr etdiyində, müəllif görəcəksiniz ki, fərqlər göstərir və fərqlər altında olan məsələlər göstərir ki, əhl-i sünnənin mənhəci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və səhabələrinin mənhəcidir. Və müəllif fərqləri 8 fərqdə kifayətlənib, 8 fərqi zikr edib. Lakin ondan qabaq buyurur ki, iki məsələ, fərqlərdən qabaq iki məsələyə toxunmuşam. Birinci məsələ nəsihətin mənası nədir və onunla bağlı olan məsələlər və ikinci məsələ də əmir sahiblərinin halı və müsəlmanların onların bu halına görə olan mövqeyi, sonra əhl-i sünnə vəl cəmaənin onlara müxalif olan zəlalət firqələr arasında olan üsyan əhli, inqilab əhli arasında olan mənhəcdə olan fərqlərini göstərəcəm. Və birinci fərqi umumən söyləyəcək, sonra təfsilatlı şəkildə hər dərslərin olduğu gündə hər birini təfsilatlı şəkildə açılacaq. Və müəllif buyurur ki, 8 fərqə toxunmuşam və bu fərqlər də belədir ki, birinci fərqdə əhl-i sünnə bu fəsildə eytiqadı ilə, sözü ilə, əməli ilə xavaricilərə, inqilab əhlinə, məriqalara, hansı ki çıxanlar və bəzi alimləri hətta o dərəcədə onları İslamdan çıxan görüb əhl-i sünnə alimlərindən. Lakin sünnədən kənara çıxmış bu xavaricilər və onların davamçıları olan ixvanların, hizbilərin mənhəcinə, həmçinin mötəzillərin, zəlalətdə olan mötəzillərin və onların quyruqları olan digər zəlalət əhlinin mənhəcinə müxalifdir. Bu məsələdə əhl-i sünnə ona müxalif olanlara müxalifdir, onlardan seçilir. Və ikinci fərqdə əhl-i sünnə inqilab əhlindən fərqli olaraq, üsyan əhlindən fərqli olaraq islaha ən yaxın yoldan yanaşır. İslah yolunu ən yaxın olan yoldan seçir. Və üçüncü fərq də odur ki, əhl-i sünnə bu məsələdə zəlalət firqələrdən fərqli olaraq, inqilab əhlindən fərqli olaraq onlar əmir sahibləri ilə müamilədə, əmir sahibləri ilə ünsiyyətdədirlər. Əmir sahibləri ilə qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə dəstək verirlər haqqı bilməkdə, onun yayılmasında, onun çoxalmasında, fəsadın, şərin aradan qaldırılmasında, azadılmasında və ümmətin, toplumun məsləhəti nədirsə, əmir sahibləri ilə bu məsələdə bir-birlərinə dəstək olurlar. Əmir sahibləri zalım olsalar belə, zülm etsələr belə, lakin onlar ona nəsihət etməyə özlərinə din bilirlər, ona yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinməyə özlərinə din bilirlər. Və həmçinin dördüncü fərq əhl-i sünnə bu məsələdə gizlicə nəsihət edir. Əhl-i sünnə gizlicə nəsihət etmək üslubunu seçir və bəzən açıq-aşkarda da nəsihət etməyi var əhl-i sünnənin. Lakin onun açıq-aşkarda nəsihəti zəlalət əhlinin nəsihəti kimi deyil. Əhl-i sünnənin aşkarda da olsa belə nəsihəti olsa, lakin o bununla insanları əmir sahiblərinə qarşı, hakimlərə qarşı, rəhbərlərə qarşı təhrik etmirlər, insanları təlaşa salmırlar. Hansı ki, zəlalət əhlinin etdiyi də məsbudur insanları hakimlərə, əmir sahiblərinə qarşı qaldırırlar. Və 5-ci fərq, əhl-i sünnə hikmət tələb edirsə, ehtiyac varsa, onlar həm öz nəfslərində, həm öz aralarında, həm insanlar içərisində əmir sahiblərinin, hakimlərin, rəhbərlərin fəzilətlərini zikr edirlər. Yaxşılıqlarını insanlara çatdırırlar ki, insanları rəğbətləndirsinlər əmir sahiblərinə qarşı. Onların qəlblərini əmir sahiblərinə qarşı yönətsinlər, onlara bağlasınlar. Lakin inqilab əhli bunun əksinədir. Həmçinin 6-cı fərq hansı ki, əhl-i sünnə seçilib bu mövzuda zəlalət firqələrdən hakim onların nəsihətini qəbul etməsə, əmir sahibi onların nəsihətini qəbul etməsə belə, onlar əmir sahibinin eyblərini açıq-aşkar üzə çıxarmazlar, yaymazlar, xilaf əhlinə müxalif olaraq. Həmçinin 7-ci fərq hansı ki, əhlüsünlə seçilir digər zəlalət firqələrdən, onlar hakim üçün istər gizlində, istər aşkarda dua edərlər. Hakim üçün dua edərlər, bunu öz etiqadlarından biliblər. Bunu heç də zəlalət əhlinin, hizbilərin dediyi kimi yaltaqlıq, qorxaqlıq hesab etməyiblər. Və 8-ci fərq hansı ki, əhlüsünlə digər zəlalət firqələrdən fərqlənir, onların əhlüsünlənin münkəri inkar etməsi tamdır, tam şəkildədir. Hamı ilə bərabərdir, istər sevdiyi ilə, istər bəyənmədiyi ilə. Lakin zəlalət əhli belə deyil. Zəlalət əhli öz məsləhətləri üçün görürsən, bəzən elə əzəmətli münkərləri edirlər ki, insan düşünəndə qəlbində qorxu əmələ gəlir ki, məgər bu insanlar şəriətin bu dəlillərinə qarşı kordular və ya Allahdan qorxmurlar. Və sonra müəllif bəyan edir ki, fərqləri zikr edəndən sonra Şeyx Əbdüləziz İbni Bəz və Şeyx Muhammed İbni Salih Əl-Hüseymin Rahiməhullahın əhlüsünnənin bu məsələdə mənhəcinə aid etdiyi təqrirlər, yəni qərarlar, verdikləri qərarlar, verdikləri fətvalar haqda ayrıca bir bölmə ayırmışam. Və ondan sonra risaləni sonunu zikr etmişəm və sonda da bütün bu zikr etdiklərimiz risalədə olan nə danışmışıqsa müxtəsər olaraq onu ayrıca da qeyd etmişəm tam faydanın olmasına görə. Və sonra müəllif buyurur ki, bu kitabda etimad etdiyim, bu məsələdə danışdığım mövzuların hamısını Allahın kitabından və Peyğəmbərinin sünnəsinə əsaslanaraq zikr etmişəm. Həmçinin mütəqəddim alimlərin sözlərindən və xüsusən də müasir alimlərdən Şeyx Əbdüləziz İbn Bazın və Şeyx Hüseyminin və İbn Teymiyyənin Rahiməhullahın ondan varid olan nəqillər, onlardan gələn fətvalarla nöqtəsini qoymuşam. Və ən çox da müasir alimlərdən Şeyx İbn Baz və Şeyx Hüseymindən gətirmişəm və deyir ki, səbəb nədir? Səbəb istər avam cəmaat arasında, istər elm tələbələri arasında, xas insanlar arasında bu iki alimin necə hörmət sahibi olduğu bilindiyi üçün. Həmçinin bu məsələdə onların əhlüsünnənin etiqadının və sünnənin yayılmasında onların necə sabit qədəm olduğuna görə, həmçinin hakimlərə nəsihət etməkdə onların necə haqq mənhəci üzərində olduğu bilindiyinə görə. Eləcə də həmçinin onlar insanlara bu məsələdə sünnənin nə olduğunu öyrətdiklərinə görə, insanlarda sünnəni gücləndirdiklərinə görə və bununla tanındıqlarına görə, həmçinin istər insanların, avam insanların, istər də elm tələbələrinin, alimlərin arasında bilinirdi ki, əmir sahibləri, rəhbərlər bu iki alimə qarşı mövqeyləri necə idi? Onların yanında onların dərəcələri necə idi? Onları doğru və salamat bilirdilər zahirən və batinən və biz də onları belə hesab edirik. Allah doğrusunu daha yaxşı bilir və həmçinin də müasir olduqlarına görə yoxsa ki, müəllif buyurur ki, kitabda həm nəqillər çoxdur, istər əvvəlki mütəqəddim alimlərdən, sələflərdən, istər də müasir alimlərdən və təşəkkür edir sonunda Şeyx Salih Fəvzana ki, bu kiçik risaləyə nəzər edib və ona təqdim edib və təşəkkür edir öz oxucusuna və onu xətadan doğruya yönəldənə, istər kitab çap olmamışdan qabaq, istər kitab çap olandan sonra, risalə çap olandan sonra onu xətadan doğruya yönəldən hər bir oxucuya təşəkkür edir. Allah Taala bizi müvəffəq etsin, bu risaləni başladığımız kimi gözəl bir şəkildə tamamlayaq. Allah Taala bu risaləni bizim üçün, müsəlman ümməti üçün, xalqımız üçün, millətimiz üçün faydalı etsin. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin və müqəddimə haqda bu qədər. Gələn dərsdə müəllifin bu risalədə zikr etdiyi birinci məsələyə toxunacaq. O da nəsihət nədir, nəsihətin mənası və onunla bağlı olan məsələlər. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum. وَلِسَائِرِ مُسْلِمٍ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ